Vážení rozhlasoví posluchači, vítáme vás ze sluncem zalitého náměstí ve Staré Boleslavi. Před několika okamžiky z blízkého chrámu svatého Václava přišel liturgický průvod. V čele kříž. Liturgický průvod uzavírá kardinál Miloslav Vlk, který v rukou nese památnou relikvii lebku svatého Václava.
Každoroční národní pouť ve Staré Boleslavi je důkazem toho, že svatováclavská tradice je v našem národě dodnes živá. Přitom, co skutečně o tomto českém knížeti víme? S jistotou snad můžeme říci, že se narodil, žil a zemřel. Daleko bohatší je ale jeho druhý život, ideály, které jsme si v různých dobách do tohoto světce promítali. Tisícileté panování svatého Václava je tak důležitější než 10 let jeho pozemské vlády. Pokoušet se nalézt obraz historického Václava je téměř nemožné, hovoří historik Petr Kubín.
Hlavním pramenem pro život svatého Václava jsou legendy a jsou také v podstatě takřka jediným současným pramenem s jedinou výjimkou, kterou je Widukindova kronika Saská, když byl napsán v letech 967 a 968, kde jsou dvě kratičké zmínky o Václavovi. Jinak prakticky máme o Václavovi pouze legendy, to znamená z 10. století. Pak jsou mladší zprávy, jako je Kosmova kronika a další mladší kroniky, ale ty jsou až mnohem pozdější. V tom je také největší problém při hledání Václava historického, protože legendy jsou zvláštním pramenem, které nelíčí lidský život tak, jak probíhal, ale líčí ideál svatosti, tak, jak se proměňoval v jednotlivých staletích, čili líčí nám Václava tak, jak ho potřebovali mít na konci 10. století jako příklad dobového světce. Takže my vlastně prostřednictvím historických pramenů takřka nemůžeme vidět historického svatého Václava jako osobu z masa a kostí, v jejich žilách koluje krev, ale vidíme vlastně jenom jakési schéma svatosti.
Byl jeden kníže v Čechách jménem Vratislav a jeho žena se zvala Drahomíra. I narodil se jim prvorozený syn a na křtu dali mu jméno Václav.
Rodiče knížete Václava tedy známe, za to o datu a místu jeho narození se můžeme jen dohadovat, hovoří historik Petr Somr.
My nevíme přesně, kde se Václav narodil ani kde. Můžeme jenom tak kalkulovat, že patří mezi Přemyslovce, tedy mezi ty středočeské vládce, kteří začali budovat středočeský zárodek českého státu. To znamená, že se narodil na některé z pevností, které tvořily už páteř toho středočeského přemyslovského státu. Nevíme ani, kdy se přesně narodil, jenom z nejrůznější kombinace dat a chronologických údajů se domníváme, že to mohlo být v roce 908 plus minus. Byl tedy synem už historického panovníka Vratislava, tedy druhého syna prvního historického Přemyslovce Bořivoje a byl rozhodně tedy synem nejstarším, to znamená, že byl určen k vládě. Takže už dá se předpokládat, že od dětství byl pro tu vládu připravován. A samozřejmě zprávy, které čerpáme z hagiografických pramenů, které jsou prameny specifickými, propagačními, křesťanskými, se dozvídáme především o tom, že neustále tendoval už od vlastně mladého věku ke křesťanství. To je snad možné, snad je to možné i pod vlivem babičky Ludmily, která byla docela určitě upřímnou křesťankou, ale je to určitě tendenční, on musel být zároveň vychováván také jako panovník, který počítá s tím, že převezme jednou moc, že bude muset ovládat družinu, čili vojsko, které bylo vlastně hlavní oporou jeho moci. Musel docela určitě vstřebávat základní mechanismy uvažování o tom, jak se s mocí zachází, jak se moc udržuje. Nesměl být příliš váhavý, když bylo třeba použít sílu, jinak by si byl neudržel. A já myslím, že to všechno docela určitě zvládl, i když to ty legendistické prameny příliš nezdůrazňují, protože vydržel u vlády 10 let od roku 925, pravděpodobně až do své smrti v roce 935. No panovník, který by se odmítal chopit pevně moci, která se mu nabízí a který by neuměl to, o čem byla řeč, by se 10 let v tom tvrdém prostředí raně středověkých Čech rozhodně neudržel.
Byl věrný a moudrý, pravdy milovný v řeči a spravedlivý v soudech. Boural vězení a šibenice všechny podtínal. Sirotkům byl milosrdný, naříkajícím a vdovám otcem, raněným útěchou. Krmě hladové, napáje je žíznivé, odívaje šaty vlastními nahé, navštěvuje nemocné, pochovávaje mrtvé, hosty a cizince jako vlastní příbuzné rád přijímal. Kněžím a žákům uctivě posluhoval, bloudícím cestu pravdy ukazoval. V čase postním po strmých stezkách od města k městu do kostelů pěšky bos chodil, takže dokonce v šlépějích jeho krev se ukazovala. Hrubou košili spod nose, svrchu oděn šaty královskými, nepřestával díky vzdávati jedinému Bohu. Pročež vežně za noci vstávaje, chodil kradmo na pole, pšenici požínal a na ramenou svých domů nosil, mlátil, mlel a mouku čistil. A podobně, přibrav jediného sluhu, za bouřlivé noci s vědrem k vodě chodil, kterouž nabíraje mluvil ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Z vody této domů přinesené a ze zmíněné mouky pekl oplatky.
Takto líčí svatého Václava legenda Crescente Fide. Co vůbec můžeme říct o jeho osobě? Jaký to byl člověk?
To kdybychom věděli, jaký to byl člověk Václav, na to je opravdu těžká odpověď, protože legendy, o kterých už byla řeč, jsou písemné prameny, které jsou nazvány podle latinského spojení verba legenda, čili slova, která je třeba číst, rozumí se, která má číst dobrý křesťan, aby získával správný příklad pro svůj křesťanský život. Takže v takových pramenech se samozřejmě zdůrazňuje především to, co takovému schématu odpovídá, a naopak se potlačuje to, co by to schéma mohlo nějakým způsobem rušit. Neděje se to ani tak, že by se jenom prováděla selekce mezi dobrými a špatnými činy nebo vlastnostmi toho člověka, který se oslavuje, ale často se to děje použitím příkladů, které už byly osvědčené v jiných typech legend o jiných svědcích, protože ty příklady byly chápány jako potvrzení skutečné svatosti toho člověka, který se oslavuje. Takových příkladů nacházíme ve svatováclavských legendách celou řadu. Například takové ty typické rysy muže, který žije jako asketa v žíněné košili, který sám fyzicky pracuje, který pěstuje obilí, ze kterého mele mouku na hostie a pěstuje víno, ze kterého tedy tlačí vinou šťávu pro víno mešní. To je obraz. O tom víme naprosto bezpečně od doby 80. let, kdy Josef Štábr, významný bavorský badatel, zjistil srovnáním legendistiky, která souvisí s klášterem svatého Evráma v Řezně, že legendy, které začínají tohle tvrdit o knížeti Václavovi někdy v 70. letech 10. století, pocházejí právě z toho kláštera svatého Emerama, čili z mnišského prostředí, v době, kdy v tom klášteře proběhla reforma takzvaného gorckého směru, kdy byl pravý benediktín obdařen takovými vlastnostmi, které měl mít právě Václav. Čili je evidentní, že legendista, který sepsal nejstarší legendu o knížeti Václavovi, Crescente Fide Christiana, tak byl mnichem, benediktínem gorcky orientovaného kláštera svatého Emeráma a toho Václava obdařil rysy, které v té době považoval on a jeho kolegové za ideální, za rysy skutečného správného křesťana a svědce. Čili to je jedna strana mince, na které musíme počítat s tím, že se nedozvíme zrovna mnoho věrohodného o těch ideálních vlastnostech Václava Křesťana. Na druhé straně ty legendy ovšem vznikaly prostředky, výrazovými prostředky a formulacemi a především popisem reálií, které byly vlastní době, ve které žil a tvořil autor těch legend. To znamená, on nemohl psát o jiném světě, než který znal. A proto mu mimochodně při líčení toho světa a událostí spojených s Václavem uklouzne informace, která je naopak velmi věrohodná, která z Václava činí ze světce muže, člověka. Takže se dozvídáme třeba o tom, že byl ženatý, že měl syna, že měl dokonce manželské problémy. No to jsou věci velice věrohodné, nesnad proto, že bychom se rádi dozvěděli taky něco horšího o tom ideálním svědci, ale znova se vracím k té konstataci, že Václav byl panovník a panovník byl přímo povinen, zodpovědný svému národu za to, že bude mít potomstvo, čili musel se oženit, měl mít potomstvo, to bylo správné. Čili to jsou rysy, které jsou naprosto reálné. Naprosto reálné jsou také příběhy, které jsou spojeny s tím, že třeba Václav musel žít se svými vojáky, se svou družinou. No a jeho vojáci to samozřejmě nebyli žádní mniši. To byli bojovníci, kteří se rádi drsně bavili, kteří se rádi napili a opili a kteří rádi hodovali. A z legend se zase tak mimochodně dozvíme, že někdy Václav prostě se nemohl ubránit, protože musel jaksi být na straně své družiny a když se tak jako opil, takže druhý den měl velké výčitky a kál se. No to je dosti reálné, tak to asi mohlo být. Čili informace o Václavovi, ty, které jsou na té první straně, jsou velmi idealizované a když byl velmi pravděpodobně upřímným křesťanem, tak nemohl být tím ideálem, který se vznášel nad zemí a který měl jenom vlastně nadpozemské vlastnosti. Naopak musel mít vlastnosti muže, který se znova, říkám, udržel 10 let u vlády ve velice tvrdé době.
Vykreslit jednoznačně osobu knížete Václava, jaký skutečně byl, je, jak jsme slyšeli, velmi obtížné. K historické realitě se můžeme přiblížit tím, že zasadíme Václavův život do širších souvislostí, do událostí, které se tenkrát odehrávaly ve střední Evropě. Hovoří historik Jiří Sláma.
Totiž je zapotřebí si uvědomit, že od období, kdy naše země byly osídleny slovanským obyvatelstvem někdy v 6. a 7. století, leželo toto teritorium v rámci střední Evropy na onom území velmi rozlehlém za Alpském, na východ od Rýna až po ruské nížiny, které ležely vně tehdejšího kulturního světa, pro které byly charakteristické tradice antické, kde vznikaly státy, kde bylo křesťanství. A bylo otázkou, kde i toto území, totiž i naše země, do tohoto evropského společenství vstoupí, kdy se do něho zapojí. Víme, že k tomu částečně došli v době velkomoravské. Konečně i kníže Bořivoj, který byl součástí tohoto státního útvaru, vlastně nám představuje první takový krok do onoho evropského společenství. Víme však, že z onoho vlastně podporovatele českého prostředí té velkomoravské říše se záhy stal hegemon, vlastně ten, kdo toto území ovládal. A proto se nesmíme divit, že česká knížata v roce 895. záměrně se z tohoto svazku vytrla a hledala pomoc na západě, hledala pomoc v Bavorsku, než by měli nějaké vyšší ambice. Oni hledali pomoc, víceméně vojenskou, kdo by jejich území ochránil. Bylo to za vlády Bořivojova syna Spytihněva, který vládne od asi roku 894 až 915. Je to období, kdy právě střední Evropa prochází řadou velmi významných změn. Někdy po roce 906. rozpadá se pod vnitřní nejednotností a pod nájezdy Maďarů Velká Morava. Ne, že by totálně zanikla, byla zničena. Její vládnoucí nobilita je nějakým způsobem odstraněna. Samozřejmě na toto musí přemyslovský kníže nějakým způsobem reagovat. Ale co je mnohem důležitější, že v roce 911. umírá poslední Karlovec, poslední vládce východofranské říše, Ludvík, zvaný Dítě, a tím vlastně ty dva státní celky, které v 9. století utvářely dějiny střední Evropy, končí. A celá Evropa střední je opět na počátku. To znamená, jaký stát se tady vytvoří, kdo toto území ovládne. A to byl, prosím vás, rozhodující moment také pro vývoj na českém území. Právě druhá čtvrtina 10. století je to období, kdy se ten český vývoj vlastně opět obrátil ke státní organizaci a kdy se vlastně rozhodlo o celé naší budoucí existenci. A velmi významný podíl na tomto formování má právě náš kníže svatý Václav.
Za onoho času šíření víry křesťanské vnuknutím a pobádáním božím vévoda český Spytihněv zároveň s vojskem a vším lidem svrhnuv ohavu modloslužby pokřtěn jest. Týž vystavěl chrám svaté Boží rodičky Marie a jiný k poctě svatého Petra, knížete apoštolů, v nichž s milostí Boží přemnohé zázraky seděly.
Velká Morava byl velký první slovanský útvar ve střední Evropě, o kterém se historici domnívají, že vznikl na principech modelu karolínského státu, to znamená toho státu, z něhož vznikla pozdější říše. Ta byla také naším západním sousedem v době knížete Václava, to znamená v době začátku 10. století. To byl jeden limit. Druhý limit byl severní a řekněme východní okraj střední Evropy, kde se vytvářely dva podobné státy, podobné tomu, co se začalo vytvářet na území Čech, a sice stát polský a stát uherský. S tím vznikem českého státu to nešlo ovšem tak rychle. V době knížete Václava, to znamená do roku 935, lze předpokládat, že byly položeny základy státního uspořádání v Čechách pouze v rámci dnešního přibližně středočeského kraje. Bylo to kladení základů, které byly podobné tomu, co už fungovalo předtím na Velké Moravě a to, co fungovalo, jak už jsem řekl, v říši Karla Velikého. To znamená, byl to stát, který byl pročleněn správními pevnostmi, centry, ve kterých byli panovníkovi zástupci, kteří deklarovali, že zastupují jeho moc, mají právo vybírat daně, mají právo přikazovat zemské roboty a mají samozřejmě právo chránit svěřené území, to znamená, měli určité vojenské pravomoci. S tímto rodícím se státem, tedy s tím ministátečkem na území středních Čech, souvisela ještě jedna velice důležitá věc, a sice, že ten stát, který se rodil na oněch karolínských principech a který samozřejmě pohlížel na to, co se od něj děje na západ i na východ, tak tento stát chápal a jeho panovníci chápali, že nebudou-li křesťanští a nebude-li ten stát budován na křesťanských principech, takže bude těm silným sousedům nepřijatelný, na obtíž. Čili aby ten stát mohl jaksi po boku těch ostatních sousedů dobře prosperovat, musel a zase v tom zárodečném centru nejprve zavádět do vědomí obyvatelstva, které se s křesťanstvím seznamovalo zatím jenom namátkově a nesystematicky, principy nového vidění světa, světa křesťanského.
Křesťanství bylo na počátku vyhrazené pro nejvyšší vrstvu společnosti. Tam měla možnost setkávat se s kněžími, od kterých přijímala zásady křesťanství. Území mimo hrady křesťanská nebyla. Do kontaktu s centry, hrady, kde vznikaly kostely, se obyvatelstvo dostávalo jen pomalu. Christianizace byl tedy dlouhodobý proces, na němž se podíleli kněží, kteří žili tady v Čechách, ale i bavorští misionáři.
Konec druhého desetiletí 10. století byl v historii našeho okolí opět poznamenán významnými událostmi. V roce 917. se Arnulfovi podařilo vytlačit Konráda z Bavorska a opět se stal bavorským panovníkem. Ten Konrád v následujícím roce 918. umírá a v roce 919. se opět jednotlivá vévodství rozhodla, že budou mít společného panovníka a zvolali jim Sasa Jindřicha I., kterého někdy nazývám ptáčník. To se ukázal být panovník velmi energický, tak velvodství, která neuznala, postupně vojensky přinutil k tomu, aby uznali jeho svrchovanost. A v roce 921. se vrhl na bavorského Arnulfa, který ho do té doby neuznával, a přinutil ho, aby jeho vrchní vládu uznal a současně, aby omezil své zahraniční aktivity. To bylo pro české prostředí katastrofou. Uvědomme si, že přemyslosti se právě o bavorskou moc opírali. Navíc v roce 921. někdy v únoru kníže Vratislav umírá a je to v době, Václav byl ještě nezletilý, bylo mu 13 let. S ním tehdy rozhodl, že vládu bude mít ve svých rukou vdova Drahomíra a že mladého Václava, jeho mladšího bratra Boleslava, bude vychovávat jeho babička svatá Ludmila. Jaká byla pozice Ludmily, nevíme. Jisté je, že mezi ní a Drahomíru dochází k těm rozporům, které končí potom tou známou tetínskou vraždou v září roku 921.
Jakkoliv byl tento spor interpretován jako střet pohanství a křesťanství, což můžeme vidět například v Tylově hře Drahomíra a její synové, historici se přiklánějí k tomu, že šlo o spor dvou politických koncepcí. Ludmila pro mladý přemyslovský stát hledala podporu v Bavorsku, proti tomu Drahomíra vyznávala samostatný svobodný stát.
V současnosti existuje tendence tento spor vydávat především jako spor politického vidění současných možností ve střední Evropě. Ale zase, protože nic není černé ani bílé, tak určitě vše bylo i v souvislosti s postupnou christianizací Čech, české společnosti, s tím, že legendy se snaží ten příběh polarizovat tak, že tedy Ludmila je ta poctivá správná křesťanka a proti ní stojí Drahomíra, nepřítelkyně a tím pádem pohanka. Ale ono je velmi pravděpodobné, že i Drahomíra byla křesťanka, ale že prostě podstata toho sporu, čili politika soudobá, jak se situace vyhrotila do konfliktu mezi oběma ženami.
Podobně černobíle může vypadat i spor Václava a Boleslava, světec Václav a padouch Boleslav.
Zprávy o Boleslavovi pocházejí rovněž především z legend, alespoň tedy zprávy o jeho lidství. A protože ty legendy chtěly zase vidět situaci polarizovaně a černobíle, tak Boleslav, který zavraždil prvního českého světce, nebo spíše nechal ho zavraždit, musel samozřejmě dopadnout špatně. Takže Boleslav je mužem, který dělá všechno pokud možno zle, protože se v jeho osobě nebo na jeho příkladě zdůrazňuje, jaký to byl vlastně člověk krutý a jakým způsobem vlastně tedy těžce se provinil na bratru, který je jedním z pilířů českého křesťanství. Na druhé straně my docela určitě víme, že Boleslav, jakmile tedy došlo k té staroboleslavské vraždě a Václav byl odstraněn z trůnu, takže se ujal vlády velice vehementně a že vládl až do roku 972 jako panovník nesmírně schopný. Za jeho vlády došlo k rozšíření konceptu toho středočeského státu do území celých Čech, čili Boleslav získával jedno regionální knížectví, za druhým připojoval je k tomu středočeskému státu, až na konci vlády stál před sjednocenými Čechami, čili byl to panovník, který se skutečně velice razantně a vehementně zasloužil o vznik prvního raně středověkého českého státu. Jak už to v politice a v dějinách bývá, tak není nic opravdu černobílé, protože je docela určité a jasné, že tento bratrovrah, tento vrah prvního českého světce Václava se nesmírně významně zasloužil o samostatnou českou diecézi, o samostatné pražské biskupství. On se sice nedožil založení pražského biskupství, ale docela určitě rozběhl jednání, na jejich konci biskupství a na Pražském hradě klášter svatého Jiří vznikly jako velice důležité instituce podporující vlastně christianizaci země. To ovšem kronikáři a legendisté by byli přiznávali neradi, protože by to narušilo ten polarizovaný pohled na historii Václava a Boleslava a proto mu například Kosmas docela určitě zásluhu o zřízení pražského biskupství chtěli upřít.
Přesně z rána zvonili na jitřní. Jakmile Václav uslyšel zvon, řekl: díky tobě, pane, že jsi mi dal dočkat tohoto jitra. I vstal a šel na jitřní. Hned v bráně jej dostihl Boleslav. Václav se na ně ohlédl a řekl: bratře, včera s nám dobře posloužil. K uchu Boleslava se naklonil ďábel a zkazil jeho srdce, že mu odpověděl: nyní ti chci lépe posloužit. Po těch slovech udeřil jej mečem po hlavě. Václav se obrátil k němu a řekl: co ti to popadlo, bratře? A po těch slovech jej uchopil a srazil na zem. Tu přispěchal jakýsi tuža a ťal Václava do ruky. Ten poraněn na ruce pustil bratra a běžel do chrámu. Tu dva ďábli, řečení Tyra a Česta, ubili jej v bráně chrámové. Hněv se pak přikročil a probodl mu bok mečem. Václav ihned vypustil svou duši se slovy: v ruce tvé, pane, poroučím ducha svého.
Stalo se tak v pondělí 28. září roku 935.
Legendy jsou naprosto shodné v jedné věci. Ten, kdo měl Václava zavraždit, byla Boleslavova družina. Nikoliv Boleslav. Boleslav vlastní rukou Václava nezavraždil. To, že je označován jakožto vrah, ano, to je dáno celou řadu okolností. Konečně ta jména Václav, Boleslav, obě jsou naprosto stejného, to má více slávy, ano, čili to evokuje myšlenku dvou bratří, Kaina a Abel a tak dále. Ty legendy pouze naznačují, že někdy ta družina přiměla Boleslava k tomu, aby dal s ním souhlas. Pouze ty mladší legendy označují vlastně iniciátora té vraždy samotného Boleslava, ale nikolik, prosím vás, že on by to provedl. Objevily se také v literatuře myšlenky, že to byla po té noci probdělé u toho alkoholu víceméně nešťastná náhoda. Události, které potom následovaly po té vraždy, kdy Boleslav rychle utíká do Prahy a tak dále, aby se zmocnil vlády, ukazuje, že to bylo skutečně promyšlené. Otázka, odtud ta myšlenka vzešla, je podle mého názoru neřešitelná. Jisté je, že ti, kteří stáli u místa, kde ten svatý Václav byl zabit, si neuvědomovali, že stojí v okamžiku také u místa zrodu nového světce, který potom prochází celými českými dějinami, svým kultem, nejprve jakožto ochránce rodu, potom jakožto ochránce české země, potom jakožto představitel prvé státní ideologie, kdy svatý Václav je nehynoucím panovníkem na nebesích a panovník, který je tady na zemi, vlastně z jeho pověření tady vládne, potom se stává zemským patronem, jak víme, v době Karlově. Víme, že ta svatováclavská legenda má svůj význam v době formování českého národa v prvé půlce 19. století. A teprve druhá půlka 19. století vede k rozdvojení toho kultu, kdy někteří ho považují za představitele vlastně němectví u nás. Ano, druhá skupina ho stále chápe jakožto ochránce. Toto dvojí pojetí potom vyvrcholilo za druhé světové války, kdy u nás, jak známá svatováclavská orlice, založená Karlem Hermanem Frankem, měla symbolizovat spojenectví s nacistickým Německem, zatímco jedna standarda našeho západního vojska byla označena právě podobiznou svatého Václava.
Pod sochou svatého Václava se odehrály také poslední významné události našich dějin, sametová revoluce. Socha svatého knížete Václava na hlavním pražském náměstí se stala symbolem toho, že duchovní hodnoty jsou nutné pro život každé společnosti.